Mä oon täällä Helsingin yliopiston fysikumojen aulassa ja mä tapaan geologeja Anu Kaakesen ja Joonas Vasiljeffin. He kertovat mulle Kiinan geologiasta, nimenomaan lössiylängöistä ja monsuunisysteemeistä. Ja on sieltä löytynyt aikamoisia fossiilejakin. Katsotaan, mitä me nähdään. Nähdäänkö tietynlaisen hevoseläimen hampaita vai mitä siellä on nähtävillä? Ootko sä Joonas Vasiljeffin?
Joo, Joonas.
Joo, mä oon Teija Veltoniemi.
Hauska nähdä,
joo.
Tuletko perässä?
Tulen perässä.
Näen ensin laboratorio.
Ja labra on tuolla alhaalla.
Kyllä.
Edellä tutkija Joonas Vasiljeff johdatti minua Helsingin yliopiston geologialaitoksen käytävillä. Tapasin myös tutkija Anu Kaakisen.
Hei Anu, me tultiin sanomaan päivää ennen kuin me mennään tuonne labraan.
Täällä just pesemässä kädet, kun on sedimenttejä. Hei vaan.
Joo, hei vaan. Teija Peltoniemi, moi. Niin, me mennään nyt tuonne labraan.
Okay. Ja sitten...
Tämänkertaisessa Tiedeykkösessä kuullaan Itä-Aasian geologiasta, sen kerrostumista ja fossiileista kymmenien miljoonien vuosien takaa. Näillä tapahtumilla on antia myös meidän aikaan sekä tulevaisuuden ilmastonmuutokseen. Anu Kaakinen kutsuukin Kiinassa säilyneitä mantereisia kerrossarjoja eräänlaiseksi paleolaboratorioksi. Kaakinen tutkii Kiinan lössiylänköä ja monsuunisääilmiötä.
Lössiylänköhän on perinteisesti, puhutaan, sehän on Kiinan kulttuurin ja kehtoja. Siellä on intensiivisesti viljelty maata hyvin kauan. Ja lössiylängön eteläreuna tämä Xi'anin keisarillinen kaupunki, niin sillähän on hyvin vanhat juuret.
Eikö siellä olisi ne terrakotta?
Kyllä, joo.
Joo. Milloin nämä lössiylängöt on alkanut syntyä?
Lössiä alkoi kerrostua jääkausiajan alussa, noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitä luonnehtivat kellertävät jääkausien jäätiköitymisten aikaan kerrostuneet kellertävät lössit. Ja sitten toisaalta lämpiminä aikoina muodostui semmoisia hyvin humuspitoista paleomaannoksia. Tietenkin silloinkin tätä lössiä, pölyä, kasaantui lössiylängölle. Mutta se oli hienompaa aineesta ja silloin nämä maannosprosessit oli kosteampaa ja maannosprosessit intensiivisempiä. Ja lössin alla esiintyy sitten vanhempia tuulen kerrostamia sedimenttejä, joiden ikä lössiylängöllä on ajoitettu noin 8 miljoonaan vuotta. Eli voidaan ajatella, että Tiibetin ylänkö, joka on, siinä on useita nousuvaiheita ja usein puhutaan, että siinä on ollut kaksi tämmöistä päävaihetta noin 24 miljoonaa vuotta sitten ehkä, reilu 20, ja toinen sitten on ollut noin 8 miljoonaa vuotta sitten. Ehkä voidaan ajatella, että tämä lössiylänkö tällaisena tuulen kuljettaman pölyn kerääjänä on muodostunut noin 8 miljoonaa vuotta sitten.
Geologien aikasyklit ovat pitkiä. Tässä ohjelmassa tarkastellaan tapahtumia noin 56 miljoonasta vuodesta 2 miljoonaan vuoteen. Puhumme neogeeniajasta ja sitä edeltävistä eoseeni-oligoseenivaiheista. Ne ovat osa kenotsooista maailman kautta.
Neogeeni, eli puhutaan nyt 24 noin 2,5, ja ehkä voidaan vielä tarkentaa, ajatellaan myöhäisneogeeni, jolloin katsotaan sitten maapallon historiaa 11 ja 2,5 miljoonan vuoden välillä. Niin se oli tämmöinen viimeinen pitkäaikainen ajanjakso ennen jääkausien alkamista, ja siinä aikana lämpötilat oli muutaman asteen nykyistä lämpimämmät. Ja tätä voi ehkä ajatella niinkin, että vastaavaa lämpenemistä kansainvälinen ilmastopaneeli on ennustanut 100 vuoden päähän. Ja näin ollen neogeenia voidaan pitää oikeastaan tämmöisenä paleolaboratoriona, kun mallinnetaan tulevaisuuden lämpimämpää maailmaa.
Jatkan Anu Kaakisen kanssa piakkoin, mutta ensiksi vierailu laboratorioon Joonas Vasiljeffin kanssa.
Me ollaan nyt täällä teidän laboratoriotiloissa. Nämä on kellarissa, jostain kumman syystä aina laboratoriot on kellarissa. Ja Joonas Vasiljeff, sä teet täällä geologian laitoksella Helsingin yliopistolla väitöskirjaa, niin mikä se tarkka aihe on?
Eli tarkka aihe on eoseenin oligoseenin vaihettuminen noin 34 miljoonaa vuotta sitten, johon oli liitoksissa tällainen dramaattinen ilmaston viileneminen.
Ja kuinka dramaattinen se oli?
No se oli alueesta sidonnainen, mutta jopa 5-7 astetta ja paikoittain jopa 10 astetta.
ja se on paljon.
Se on paljon, koska se tapahtui lyhyessä ajassa. Toki pitkissä aikaväleillä niin tämähän ei ole mikään suuri muutos, mutta koska tämä tapahtui noin 300 000 vuoden aikana, niin se on erittäin nopea muutos geologisessa aikaskaalassa.
Sitten sä oot ollut Mongoliassa, Kiinassa ja tehnyt siellä havaintoja. Teetkö sä pitkin maailmaa sitten havaintoja tästä aikakaudesta noin 30 miljoonaa vuotta sitten?
No, minun oma tutkimus liittyy tosiaan tuonne Sisä-Aasiaan ja se liittyy Sisä-Aasiaan sen vuoksi, että tässä eoseenin, oligoseenin vaihettumisen yhteydessä niin näillä alueilla on ollut merkittävä tämmöinen kuivumiskehitys, joka on sitten johtanut aavikoitumiseen. Ja me haluttaisiin ymmärtää, että miten tämä aavikoitumis- ja kuivumiskehitys on lähtenyt täällä käyntiin ja miten se näkyy tässä geologisessa historiassa.
Sulla on tarkoitus esitellä mulle semmoinen laite, jota sä käytät siinä sun väitöstyössäsi, niin mikä tämä laite nyt on?
Eli lyhyesti sanottuna tämä on SQUID, eli suprajohtava kvanttiinterferenssilaite, eli suprajohtava magnetometri, jolla me pystytään todella tarkasti määrittämään erilaisista materiaaleista niiden sisältämän magnetoituman, magneettisen momentin määrä.
Jos yritetään nyt kuvailla sitä, minkälainen tämä on, niin voisi sanoa, että tässä on kolme lieriötä sisäkkäin nyt, jos käristetään tämä sen näköinen. Että siellä on niinku kaasupullo ja sitten on ilmeisesti täällä on jotain näitä laitteistoja sisällä. Ja sitten tässä on tämmöinen liukukelkka, mä sanoisin.
Kyllä.
Jossa on tämmöiset pyöreät, missä se kulkee. Se, ilmeisesti se näyte on tässä jossain. Kyllä. Kerropa sä.
Eli siis näyte asetetaan tähän putkeen tässä näin.
Se on onttoputki.
Kyllä.
Ainakin osaksi.
Kyllä. Muovista, ei-magneettisesta materiaalista oleva putki, joka sitten kulkee tämän laitteen sisälle. Ja täällä laitteen sisällä on sellaisia analyysikelloja, jotka mittaa sen näytteen magnetoitumaa. Ja lieriöistä, niin tässä jälkimmäisessä taaemmassa täällä, niin tapahtuu se varsinainen mittausprosessi. Eli se on magneettisesti suojattu tila ja se on nestemäisen heliumin avulla jäähdytetty tuonne -270 asteeseen.
Ja sitten mitä materiaalia nämä olivat?
Nämä on alumiinia.
Täytyy olla jo. Tietysti, koska se magneettisuuden vuoksi.
Kyllä.
Meneekö tänne nyt kivinäytteitä, maaperänäytteitä?
Tänne voidaan laittaa ihan oikeastaan minkä tahansa laisia näytteitä. Me ollaan mitattu täällä orgaanisia näytteitä, me ollaan mitattu kivinäytteitä, sedimenttinäytteitä. Ja lähinnä se on oleellista, että me ei haluta kontaminoida, saastuttaa tuota näytekammiota. Eli se on se oleellinen kysymys siinä.
No missä se sitten se on se näyte? On se nyt sitten kiveä tai maaperää tai jotain orgaanista aineesta, niin kun ei haluta saastuttaa, niin onko se jonkun akryylirasian hahlon sisällä?
Joo, näitä on erilaisia. On juuri tällaisia, kun mainitsit. Ja sitten on myös ihan käytetään kaupasta ostettua kelmoa, jolla sitten ympäröidään vähän tällaiset pölyävämmät näytteet, jotta se pöly ei sitten siirtyisi tuonne.
Minkä kokoinen se näyte on?
No mä voisin näyttää.
Näytäpä nyt, joo. Onko tämä tietokone sitten, joka kertoo, mitä sieltä tulee tuolta laitteesta?
Kyllä.
Ilmeisesti, koska tässä on just nämä lieriöt. Ja...
Kyllä.
Hän oli tutkija Joonas Vasiljev. Palaamme vielä ohjelman lopussa magneettisuuden mittaamiseen vanhoista näytteistä. Mikä saa geologin tekemään tutkimustaan Sisä-Aasiassa? Anu Kaakinen lähti ensimmäiselle Kiinan kenttämatkalle parikymmentä vuotta sitten. Haastattelua tehdessämme hän oli palannut muutama viikko aikaisemmin uudesta tutkimuskohteesta Kiinassa. Mikä geologiassa kiehtoo?
No monikin asia, mutta semmoinen geologisen historian, semmoinen syvä aika, semmoinen jotenkin se aikakäsite ehkä ja toisaalta se, että mun mielestä on hyvin kiehtova tutkia sitä, miten maapallo on muotoutunut nykyisekseen ja miten elämä on kehittynyt.
No miksi pitää lähteä sitten geologiaa tutkimaan Kiinaan? Kun Suomessakin on hyvin kiehtovaa kuitenkin, todella kiehtovaa tämä geologia, niin miksi sitten Kiinaan? Ainakin kenttäretket on aika paljon pidempiä ja hankalampia. Säkin oot liikkunut sitten kuitenkin aika laajalla alueella siellä Kiinassa, niin miksi?
Joo. Kiina on nyt sen takia, että geologisen historian niin kuin ilmaston ja ympäristön muutoksethan ovat arkistoituneet sedimenttikiviin. Ja ilmastoarkistoja ovat itse toisaalta ne kerrostumat, kun sitten niihin hautautuneet eläin- ja kasvifossiilitkin. Ja Kiinassa on parhaita tämmöisen kenotsoisen maailmanajan, eli viimeisen 65 miljoonan vuoden ajan pitkiä mantereisia sedimenttikivisarjoja ja ennen kaikkea neogeeniajan, eli viimeisen noin 24 noin 2,5 miljoonaa vuotta. Nämä pitkät mantereiset kerrossarjat, joita Kiinasta tunnetaan, niin siellä on myös hyvin runsaasti. Ne tunnetaan myös runsaista fossiililöydöistään. Ja näiden kerrossarjojen avulla on voitu ennallistaa ilmaston ja ympäristön kehitystä. Ja näitä mantereisia kerrossarjoja vertaamaan niitä pitkiin mereisiin, mariinisiin kerrossarjoihin, voidaan mantereisissa ympäristöissä tapahtuneet muutokset toisaalta kytkeä maailmanlaajuisiin ja toisaalta sitten erottaa tämmöiset paikalliset ja alueelliset muutokset maailmanlaajuisesta.
Anu Kaakinen, että kun me puhutaan tosiaan tästä tyyliin 30 miljoonaa vuotta sitten, 20 miljoonaa ja tullaan sitten niinkin nuoriin vaiheisiin kuin 2,5 miljoonaa vuotta. Ne on niitä vaiheita, että mitä sä oot ollut mukana tutkimassa Kiinassa, niin mikä olisi sille joku semmoinen suomalainen, mitä Suomessa oli silloin?
Suomen geologiahan usein sitä kuvataan tai verrataan usein kirjaan, jossa on vain etu- ja takakansi. Meillä on hyvin vanhaa prekambrista kallioperää ja toisaalta sen kallioperän päällä irtain jääkausien, irtain maa, moreenit, jäätikköjokien ja järvien kerrostumat.
Mutta se sisus puuttuu.
Eli meiltä se niin kuin
mikä Kiinassa on.
Kyllä, todistusaineisto maapallon elämän historiasta siltä väliltä puuttuu lähes kokonaan. Ja tosin tietenkin meillä on tämmöisiä varhaisia todisteita varhaisista elämänmuodoista, esimerkiksi stromatoliitteja.
Mitä tuolla, on stromatoliitti?
Ne on semmoisia syanobakteerien mataliin meriin muodostamia kumpumaisia yhdyskuntia ja niiden jäänteitä.
Ne on tavallaan niin semmoista kivettynyttä aineista.
Kyllä, kyllä joo. Ja sitten toisaalta fossiilia löytyy lähinnä Ahvenanmaalta, jossa on sitten tällaisia löytynyt varhaisten merieläimien fossiileja, esimerkiksi trilobiitteja. Ja sitten taas näistä meidän nuorimmista kerrostumista me on löytynyt luita, esimerkiksi kymmenkunta mammutin luuta. Ja tietenkin syy tähän geologisten kerrostumien ja fossiilien puutteeseen on niissä jäätiköitymisissä. Suomen yli on pyyhkinyt useaan otteeseen mannerjää, joka on kuluttanut paksulti kerrostumia ja peruskallioitakin mennessään.
Eli se on sillä tavalla, että siis geologin sormet syyhyää, että mitä siellä kirjan kannen välissä olisi, just esimerkiksi 50 miljoonaa, 30 miljoonaa vuotta
Kyllä.
sitten.
Anu Kaakinen on tehnyt tutkimusta Itä-Aasiassa kuudessa kohteessa.
No Kiinahan on kulttuurisesti ja luonnoltaan hyvin monimuotoinen. Se on niin valtavan laaja maa, että siihen se mahtuu. Mutta sanotaan nyt ehkä, mä olen tehnyt töitä Pohjois-Kiinassa, Qingling-vuorten pohjoispuolella. Ja siellä levittyy tämmöinen laaja lössiylänkö ja se kyllä on hyvin leimallista tälle Pohjois-Kiinalle. Ja toisaalta sitten Kiinan ilmastoloille talvi- ja kesämonsuuni on hyvin sellainen luonteenomainen piirre. Talvella Aasian mantereen yläpuolelle muodostuu laaja korkeapaineen alue ja sen vaikutuksesta vallitsevat tuulet puhaltavat maalta merelle ja sitten taas kesällä tilanne on päinvastainen. Ja nämä kylmät tai talvimonsuuni on kuivaa, kylmää, se kuljettaa mukanaan lössiä, tämmöistä mineraaliainesta. Ja sitten toisaalta kesäisin Kaakosta mereltä tuleva kesämonsuuni tuo lämpöä ja kosteutta. Ja tämä on hyvin leimallista sinne luonnonoloille.
Jos se Tiibetin ylänkö on noin 4-5 kilometrin korkeudessa, niin miten se lössiylänkö tavallaan suhtautuu?
Lössiylänkö on, sanoisinko, noin ehkä vajaan kilometrin
korkeudessa medenpinnan yläpuolella.
Kyllä.
No minkälaista se lössi on? Tulee mieleen, että lössi on semmoista vähän höttöstä. Ja ne on kuitenkin 150 metriä
korkeita ne kerrostumat siellä, niin ei se voi ihan höttöäkään olla.
No ei, mutta kyllä se on, tuntuu, jos vertaa esimerkiksi sanotaan nyt vaikka jokisedimentteihin tai tulvatasangon tämmöisiin hienoainesedimentteihin, niin se on varsin huokoista ja jollain tapaa käteen semmoinen vähän, ehkä semmoinen höttösemmän tuntunen, mutta kyllä se ihan kiinteä.
Liikkuuko se sitten, että kun siinäkin on, sitten on niitä jokia, niin kuljettaako ne joet sitä edelleen, kuljettaako tuuli sitä tällä hetkellä?
Kyllä keltainen joki kuljettaa suurta sedimenttikuormaa ja lössimäärää mukanaan. Ja kyllähän siellä tämä tuulen toiminta on edelleen hyvin aktiivista. Siellä joka talvimonsuuni joka vuosi tuo runsaasti pölyä tullessaan. Ja se on tietenkin osin myös kasvava ongelma siellä.
Anu Kaakisen mukaan pölymyrskyt ovat vakava vuotuinen ongelma Pohjois-Kiinassa. Pölyhiukkaset vaikuttavat ilmastoon, ihmisten terveyteen ja yhteiskunnan rakenteisiin.
Se on semmoista huokoista.
Että se pysyy paikallaan.
Se, se pysyy hyvin paikallaan ja siellä on hyvin esimerkiksi perinteisiä asumuksia on kaivettu. Ihan asumuksia siihen lössyylängön reunaan ja tämmöisiä varastorakennuksia. Ne on hyvin paikallaan pysyviä ja tukevia asumuksia, mutta se on sillä tavalla huokoista se materiaali. Kuitenkin, kun vertaa sitten esimerkiksi näihin tämmöisiin, sanotaan vaikka tulvatasangon sedimentteihin. Mutta kyllä ne ihan hyvin kasassa pysyvät ne.
Lössin alla on hienojakoista punaista savea.
Punainen savi esiintyy siellä Kiinan lössiylängöllä, tämän jääkautisen lössin alapuolella. Ja sitä kutsutaan tosiaan punaiseksi saveksi, red clay. Ja se on hyvin hienorakeista. Se on hienorakeisempaa kuin tämä lössi. Se on hyvin, paikoin hyvin savista. Ja siinä on, se on väriltään voimakkaan oikeastaan noista tiilenpunaista. Ja siinä nämä tiilenpunaiset kerrokset vuorottelevat sitten tällaisten karbonaattipitoisten vaaleiden horisonttien kanssa. Nämä punaiset savet on erittäin hitaasti kerrostuneet, paikoin alle sentin tuhannessa vuodessa. Ne on hyvin maanostuneita, ne on perinpohjin rapautuneita. Näitä punaisten savien alkuperä oli pitkään semmoinen kiistelty. Jossain vaiheessa ajateltiin, että se on, edustaa tämmöistä hyvin suurta järveä, joka siellä lössiylängöllä on muinoin ollut. Mutta ehkä noin viimeisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin pystytty osoittamaan, että se on pääosin tuulen kerrostamaa. Ja tämä punaisten savien kerrostuminen lössiylängöllä tosiaan sitten kytkeytyy tähän Tiibetin ylängön kohoamiseen kriittiseen korkeuteensa siinä noin 7-8 miljoonaa vuotta sitten. Sitä myötä Aasian, Keski-Aasian kuivumiseen ja toisaalta sitten tämän koko Itä-Aasian monsuunisysteemin voimistumiseen.
No onko tämä nyt sitä punaista savea, kun meillä on tässä pöydällä näitä kiven paloja?
Kyllä, joo, tämä on. Tämä on punaista savea, tätä red clay sedimenttiä Baudesta. Tämä on ehkä noin 6 miljoonaa vuotta vanhaa sedimenttiä. Tämä on hyvin tyypillinen punaisen saven, tämmöinen tuulen kerrostama hienoainesta. Tämmöinen massiivinen, siinä ei näy mitään rakenteita. Se on hyvin lajittunut, hyvin tämmöinen hieno rakenne.
Mutta entä sitten, kun sä puhuit niistä kerroksista, niistä karbonaattikerroksista, niin onko niitä tässä ei nyt
tässä,
näy?
Tässä ei näy niitä. Ne esiintyvät sitten muutaman metrin välein.
Niin tämä on tämmöistä, tästähän irtoaa nyt, kun me käsitellään tätä sedimenttikiven palaa, niin tästä irtoaa tätä punaista savea. Ja tämä on semmoinen niin kuin vaalean punaisen tiilen värinen oikeastaan, että ei semmoinen tummanpunainen, vaan vaalean tiilen. Mutta kuinka paljon se vaihtelee se punaisessa siellä sitten?
Kyllä on isoja alueellisia eroja täällä. Esimerkiksi eräs tutkimuskohde oli Lantianissa ihan täällä lössiylängön eteläosissa ja siellä tämä red clay tai punainen savi on tyypiltään hyvin voimakkaan punaista. Kun sitten taas tämä näyte, joka tässä on sieltä Baudesta, tuolta läheltä Keltaisenjoen mutkaa lössiylängön koillisosista, niin siellä se punainen savi on ehkä hitusen tosiaan vaaleampaa ja kellertävämpää.
Puhumme kohta geologi Anu Kaakisen kanssa fossiileista. Kiinasta on löytynyt lukuisa määrä varhaisen hevoseläimen fossiileja. Katsomme tällaisten eläinten miljoonia vuosia vanhoja hampaita. mutta annetaan ensiksi puheenvuoro Joonas Vasiljeffille. Hän tekee geologista tutkimusta Sisä-Mongoliassa Ulan-Tatalin alueella.
Minkälaista kuvaile sitten, että kun sä oot ollut kaksi kertaa siellä paikan päällä, niin minkä näköistä se on niin kuin se maaperä ja se kiviaines?
No se on hyvin karun kaunista. Siellä on tämmöisiä matalia, pieniä mäen kumpareita ja sitten kuivuneita joenuomia. Ja itse tämä kiviaines, niin se on hyvin tasasta. Et siinä ei kauheasti näy mitään rakenteita, vaan se on semmoista punertavan ruskeata tai kellertävän ruskeata, hyvin tasasta. Siellä on silloin tällöin tällaisia todella tumman punaisia horisontteja, kerroksia ja siellä täällä sitten tämmöisiä ehkä joen kerrostamia kouruja, mutta pääasiassa se on tällaista hyvin kuivaa. Tässä tuoreessa pinnassa niin näkyy juuri tämmöisiä pensaita, hyvin pieniä kuivaan ympäristöön sopeutuneita pensaita. Ja yleisesti ottaen siellä on aina päivisin niin kuin tämmöisille kuiville alueille ja aavikoille tyypillisesti niin aika korostuneet vuorokauden aikaisvaihtelut. Eli päivisin siellä voi olla todella lämmin ja sitten iltaisin ja öisin todella kylmä.
No onko siellä asutusta sitten missä, että kun te teette tätä tutkimusta, niin ei varmaan viitsi kenenkään kylässä asuvien ihmisten talonkulmalle mennä kairailemaan. Niin.
No ei, se on jo tosiaan hyvä tapa sitä käydä aina kertomassa, mikäli tässä lähellä asuu ihmisiä. Eli tämä aluehan Sisä-Mongolia on tämmöistä ehkä modernia paimentolaisuutta, eli siellä muun muassa on lampaan kasvatusta ja sitten kamelin kasvatusta. Lähin taajama täällä alueella on sitten semmoinen kuin Bayan Hot, semmoinen muutaman kymmenen tuhannen ihmisen kaupunki, jossa me sitten ollaan yleisesti majoituttu aina sitten tämän kenttätyön ulkopuolella.
Eli siis missä te yövytte sitten, kun te teette sitä kentällä sitä työtä? Ottaatte siellä sitten jossain teltoissa?
No se itse olen nyt näillä kerroilla, niin me ollaan palattu aina sitten tänne kaupunkiin, mutta myös telttamajoitus on mahdollinen, mikäli tämmöistä taajamaa ei olisi näin lähellä kuin nyt on. Eli nyt on tunnin ajomatka tähän taajamaan.
Sisä-Mongoliassa Joonas Vasiljev tarkastelee eoseeni-olikoseenin vaihettumista, eli noin 34 miljoonaa vuoden takaisia geologisia kerrostumia.
Eli aloitetaan nyt aluksi siitä, että mikä tämä eoseeni-olikoseenin vaihettuminen oikeastaan on. Eli se oli tällöin 34 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut dramaattinen ilmaston viileneminen. Ja tätä edeltänyt eoseeni-epookki, joka oli geologinen ajanjakso noin 56-34 miljoonaa vuotta sitten, oli huomattavasti nykyaikaa lämpimämpi ja kosteampi.
Mitä se voisi olla? Minkälaisia ne celsiuslukut?
No keski- ja lämpötilat on ollut ainakin 30 astetta. Silloin ja sitten...
Minne me ollaan nyt matkalla. Voimistuvaa kasvihuoneilmiötä.
Kyllä. Ja sitten taas tässä oligoseenin aikaan sekin oli toki lämpimämpi kuin nykyään, mutta ensimmäistä kertaa esimerkiksi silloin niin Antarktikselle alkoi levitä laajoja jäätiköitä ja lämpötila tosiaan tippui sen 5-7 ja jopa 10 astetta hyvin lyhyessä ajassa, noin 300 000 vuodessa, 2-3 erillisessä askeleessa.
Menneisyyden ilmasto ja ne geologiset vaiheet, ne on jollain lailla avain myös sinne nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, niin millä tavalla?
No ehdottomasti sen takia, että mehän eletään koko ajan ilmaston murroksessa ja tällä hetkellä tietenkin kuumimpana kysymyksenä tämä nykyinen ilmastonmuutos, niin ihan yhtä lailla vaikkakaan ei ihmisen vaikutuksen alasina ole olleet silloin 34 miljoonaa vuotta sitten, niin samat mekanismit toimii myös nykyaikana. Ja kun me ymmärretään näitä mekanismeja, niin silloin me pystytään paremmin varautumaan, tulkitsemaan ja näkemään myös näitä tulevia ympäristön ja ilmastonmuutoksia.
Vasiljev kuvailee sen ajan eläimistöä.
Eoseenin aikana ilmestyi nykyisen kaltaisten nisäkkäiden, kuten norsu- ja pussieläinten, jyrsijöiden ja kädellisten varhaiset muodot. Sitten kun me katsotaan koko maapalloa, niin lähes koko maapallo oli subtrooppisen, trooppisen metsän ja suon peitossa. Ja tyypillisiä kasveja tänä aikana oli erilaiset sypressikasvit, kuten suosypressit. Sitten tämä oligoseeni, joka alkoi tämän eoseeni aikakauden jälkeen, kesti noin 34-23 miljoonaa vuotta sitten.
Eli siis kesti noin 10 miljoonaa vuotta.
Juuri näin, juuri näin. Ja oligoseenikin oli nykyiseen verraten huomattavasti lämpimämpi ja lauhkeampi, mutta sitten selvästi eoseeni ja kylmempi. Tyypillisiä tänne Ulan-Tataliin, Sisämongoliaan, niin on jyrsijät, jäniseläimet ja hyönteissyöjät, joista ehkä nykyisten vuorimajavien kaltaisia jyrsijöitä ja sitten kampavarvasrottien tämmöisiä varhaisempia muotoja.
Kampa?
Varvasrotta.
Minkä näköinen on kampavarvasrotta?
No se on semmoinen pieni, kuivissa olosuhteissa oleva, lyhytkarvainen eläin.
Että se on pienempi kuin tämä nykyinen rotta vai?
Näitä on eri kokoisia, jos katsotaan koko tätä aikaskaalaa, mikä täällä Ulan-Tatalissakin näkyy, eli miten tämä kehon koko reagoi tähän muuttuvaan ympäristöön ja ilmastoon, niin nämä eläimet on aluksi ollut huomattavasti pienempiä ja sitten ne on suurentunut ajan kuluessa. Eoseenin aikaan eläimet oli sitten jyrsiä, oli sitten kavioeläin, niin ne oli suhteessa pienempiä kuin mitä ne on ollut sitten oligoseenin aikaan. Yleisesti ottaen.
Eli siis tämä 30 miljoonaa vuotta sitten suurin piirtein, eli silloin 50 miljoonaa vuotta sitten ne oli suhteellisesti pienempi.
Kyllä, joka johtuu siitä, että ne on sopeutunut tällä paremmin lämpimiin olosuhteisiin. Sitten toisinpäin käy, kun meillä on kuivat ja viileämmät olosuhteet, niin ne kasvattaa tätä kehonsa kokoa, jolloin niillä on myös enemmän sitten varastoituneena esimerkiksi nesteitä siellä kehossa.
Geologi Joonas Vasiljev Helsingin yliopistosta valottaa Sisämongolian ympäristön muutosta tutkimusajanjaksolla 50-24 miljoonaa vuotta sitten.
Ja tosiaan sitten tiedetään myös se, että tällaiset vähän niin kuin peitteisemmät metsäiset elinympäristöt pirstaloitu ja muuttu tämmöiseksi avoimeksi, tämmöiseksi kuiviksi avoimeksi ympäristöiksi.
Eli siis siellä oli niinku tämmöistä, pensaathan kertoo myös siitä kuivamisesta.
Kyllä, juuri näin. Eli se on ollut tämmöistä niinku steppen tyyppistä.
Aroa.
Aroa, joo. Kiitos, aroa.
Mutta nyt sä yrität rakentaa niinku semmoista aikasarjaa.
Joo.
Tästä vaihettumisesta, niin mitä ne on geologian sit työkalut, että sä pystyt rakentamaan semmoisen aikasarjan? Mikä on geologian tapa rakentaa sitä aikasarjaa jostakin 30-50 miljoonan vuoden takaa, että hei, mitä siitä on vielä jäljellä?
Ensin me tarvitaan tämmöinen kattava paljastuma, josta me löydetään jotain mielenkiintoista. Esimerkiksi meidän tapauksessa meillä on tämmöinen fossiililöytöpaikka.
Siellä Sisämongoliassa.
Sisämongoliassa, kyllä. Ulan-Tatalissa tarkemmin ottaen. Sitten meidän pitää tietää joku tämmöinen alkuajankohta tai meillä pitää olla jonkunlaista kiinnekohta tälle, että minkä ikäisiä nämä voisi olla. Paleontologit on sitten yhdistänyt esimerkiksi joidenkin radiometrisesti ajoitettujen, vaikka laavapatjojen avulla, jonkun tietyn fossiililöytöpaikan johonkin tiettyyn ikään. Ja sitten kun me saadaan tämmöinen tietty ikä jollekin fossiililöytöpaikalle, niin sen jälkeen me pystytään myös niin sanotusti litostratigrafisesti, eli sitten tämän muodostuman geologisten ominaisuuksia, minkälaisia kiviä, minkälaisia materiaaleja me nähdään siellä, niin me pystytään korreloimaan, vertaamaan niitä muihin vastaavan kaltaisiin kerrostumiin siinä lähellä tai jossain muualla.
Näin Joonas Vasiljev geologisesta aikasarjatutkimuksestaan. Anu Kaakinen jatkaa neogeeniajan, eli noin aikavälin 24-2 miljoonaa vuotta sitten vallinneista oloista. Kuivumisen vuoksi ruohoarot ja savannit kehittyivät metsien tilalle. Eläimet sopeutuivat avoimempiin ympäristöihin.
Usein tämä sitten käytännössä tarkoitti sopeutumista heinänsyöntiin. Ja tästä heinänsyöntiin sopeutumisesta on sitten osoituksena korkeakruunuisten hampaiden kehittyminen. Ja toisaalta avoimiin ympäristöihin sopeutuminen tarkoitti myös nopeuden kehittymistä ja toisaalta sitten kasvinsyöjien suurempaa kokoa. Mutta eläimistössä oli tosiaan jo hyvin paljon, niin kuin eläimistönkin puolesta, niin maailma muistutti paljon nykyistään, että näillä aukeilla heinämailla, eli kasvinsyöjä, esimerkiksi hevosia, joista erityisesti tämmöinen Hipparion niminen kolmivarvas hevonen oli hyvin laajalle levinnyt Pohjois-Amerikassa, Euraasiassa, Afrikassa. Ja sitten oli norsuja, kirahveja, antilooppeja, sarvikuonoja ja pedoista esimerkiksi hyenoja ja kissaeläimiä.
Mutta mikä oli sitten jotenkin leimallista sille Kiinan pohjoisosille, niille alueille, sille Lössi-Ylängölle, jossa sä oot tehnyt tutkimusta?
Oikeastaan juuri tällaiset, puhutaan Hipparion faunasta ja se on oikeastaan tällaista ehkä vähän savannin eläimistöä muistuttavaa faunaa, joissa on tämmöisiä kolmivarvashevosia ja sarvikuonoja ja hyenoja ja äsken lueteltuja eläimiä.
Ja sulla on täällä nyt tämmöisiä fossiileja sitten, niin mitä tässä on nyt sitten, otetaan nämä nyt niin?
No tässä on kolme tämmöistä hevoseläimen hammasta. Tässä on kaksi noista korkeakruunuista Hipparion kolmivarvashevosen hammasta.
Ja eli mitä se korkeakruunuus on?
Korkeakruunuinen, eli ne on hyvin, tämmöiset poskihampaat hyvin korkeita. Tässä on tämä hampaan korkeus on ehkä, olisiko 7 senttiä näissä molemmissa. Nämä kaikki hampaat ovat siis Kiinasta, myöhäisneogeenista, 2 miljoonan tarkkuudella samanikäisiä.
No mikä tämä on sitten? Tämä on taas ihan erinäköinen.
No tämä on sitten tämmöinen ankiteriini hevonen, joka on sitten taas hyvin tällainen matala kruunuinen hevonen.
Todella matala. Tämähän on kyllä tyyliin 1,5 senttiä korkein, niin kuin ehkä korkein kohta. Tai
kyllä.
Niin kuin, joo.
Ja tässä sitten nämä, ne on kahden eri yksilön nämä korkea kruunuiset Hipparion hevosen poskihampaat. Tämä on yläleuan hammas, tämmöinen vähän leveämpi. Ja tässä tämä toinen on sitten alaleuan tämmöinen kapeampi hammas.
Onko näille tehty semmoista ajoitusta, että olisi aika tarkasti saatu selville, että kuinka vanhoja nämä on?
Näitä luita, nämä on niin vanhoja, näitä ei pysty ajoittamaan suoraan, mutta näissä ne sedimentit, joista nämä luut ovat löytyneet, ne on ajoitettu paljon magneettisen tai magnetostratigrafian avulla, eli tämmöisen napaisuusvaihtelun avulla.
Ja kuinka vanhoja ne on ollut sitten?
Nämä ovat, mä nyt en ole näiden ihan tarkkaa ikää tarkistanut, mutta nämä on tämmöisiä joka tapauksessa myöhäisneogeenisia, sanoisin, että ehkä noin 6 miljoonan vuoden ikäisiä voisivat olla.
Ootko sä, Anu Kaakinen, itse löytänyt näitä fossiileja, sitten tämmöisiä jotain hampaita tai jotain muuta? Niin?
Olen löytänyt, mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole erityisen hyvä fossiilisilmä. Toiset ovat siinä paljon parempia, mutta kyllä mäkin olen siinä nyt sen verran harjaantunut, että silloin tällöin sokekana löytää jyvän.
Ai siinä on jollain lailla vähän niin kuin, että toiset on harjaantunut enemmän sitten löytämään.
Joo, niin. Kyllä, toisella jotenkin on luonnostaan tai sitten kehittynyt erittäin hyvä silmä niitä löytämään. Ja ihan tämmöisten piennisäkkäiden pieniä hampaitakin onnistuvat sitten näkemään.
Sisä-Mongolian Daamiosta kiinalaiset tutkijat löysivät kädellisen fossiilin vuonna 2007. Geologi Anu Kaakinen.
Erityisen kiinnostava löytö täällä Daamiossa oli tämä Pliopitekidi-heimoon kuuluvan kädellisen fossiilin löytyminen. Ja sitten magnetostratigrafisen ajoituksen avulla tämä löytö saatiin ajoitettua noin 12 miljoonaa vuotta vanhaksi. Eli käytettiin tätä napaisuusvaihteluiden sekvenssiä, joka sitten sidottiin maailmanlaajuiseen polarisuuden aikaskaalaan. Ja tämä kädellisen löytyminen viittasi poikkeuksellisen kosteisiin oloihin Keski-Aasiassa vähän ennen myöhäismioseenin alkua samaan aikaan, kun keskileveysasteet kuivuivat muualla.
Eli siihen samaan aikaan?
Joo, tämä 12 miljoonaa on nyt sitten, tämä on vielä, se on ihan sitä keskimioseenin loppua. Mutta tietenkin tämä kuivuminenhan on hyvin pitkä prosessi. Sehän on siellä jo Joonas kertoi näistä eosen ja oligoseenin sedimenteissä, niin kyllähän se oligoseenissa se kuivuminen jo alkaa.
minkä kokoinen se oli se fossiili? Mikä se oli tavallaan sitten?
Pari poskihammasta ja tämä eläin on ollut ehkä semmoinen 10-kiloinen kädellinen ja selvästi tästä anatomiasta tätä fossiilia on löydetty myös muualta ja anatomia heijastelee, että se on ollut tämmöinen puussa viihtyvä.
Apinan tyyppi.
Apinan tyyppinen eläin, kädellinen.
Anu Kaakinen, sä lähetit mulle etukäteen materiaalia, niin täällä oli aika uskomaton kuva tämmöistä fossiilikeräilijän kodista, joka on, mikä huone tämä nyt sitten onkaan. Siellä on noin 100 000 luunpalaa.
No niin, niin varmaan. Jo, tämä kuva on Fugusta, joka on lähellä Baodea. Ja Baode taas sijaitsee Kiinan Lössi-Ylängön pohjoisosassa siellä Keltaisen joen itäpuolella lähellä Keltaisen joen mutkaa. Se on klassinen tämmöinen neogeenin tutkimuskohde. Ja se on oikeastaan alue, jossa tämä hippaarion, red clay, tämmöinen punainen
eli hevoskavioeläin, punainen savi.
Niin, ja tämä kyllä joo, ja tätä alun perin kutsuttiin tätä punaista savea. Silloin kun se määriteltiin, niin sitä kutsuttiin nimellä hippaarion punainen savi, koska siitä löytyi runsaasti näitä hippaarionin fossiileja. Sieltä tosiaan löydettiin jo 1900-luvun alussa runsaasti myöhäisneogeenisia nisäkäsfossiileja. Siellä on yhä runsaasti tämmöistä perinteistä kaivostoimintaa, jossa näitä nisäkäsfossiileja kaivetaan niin sanottuina lohikäärmeen luina perinteisen kiinalaisen lääketieteen tarpeisiin.
Tämä lohikäärmehän on niin kuin myytti, että siellä hän ei todellakaan ole ja siitä sanotaan näin, että se puhalsi pilviä ja sillä sanotaan olevan kamelin pää, hirven sarvet, demonin silmät, lehmän korvat, käärmeen kaula, simpukan vatsa, karpin suomut, kotkan kynnet, tiikerin käpälät ja härän korvat. No, oletko sinä löytänyt lohikäärmeen luut?
No joo, kyllä olen jotain itsekin löytänyt ja nähnyt niitä runsaasti. Tätä lohikäärmeen luuta, tätä fossiileista tehtyä lääkettä voi vieläkin ostaa sieltä apteekeista lääkkeeksi. Sitä voi saada jauheena, pillereinä, kapseleina. Ja mulla on kerrottu, että tätä lohikäärmeen luun on sanottu helpottavan esimerkiksi stressistä ja huonomuistisuudesta ja unettomuudesta kärsiviä.
Ja sydänvaivoihin ja suolistiomaan.
Kyllä, kaiken. Se on ihan tämmöinen yleispätevä lääke. Myös epilepsia ja skitsofreniaa. Ja sitä on käytetty vuosisatoja. Se on varmasti tunnetaan 500-luvulta lähtien, mutta joidenkin lähteiden mukaan se on ollut, sitä on käytetty jo Han-dynastian aikaan, joka taas ajoittui 200 vuotta ennen ja jälkeen ajanlaskun.
Ja sitten on tämmöinen resepti, että laita yksi lohikäärmeen luu lasiin, jossa on kylmää riisiviinaa. Ja annetaan olla yön yli ja valutetaan aamulla sitten kurkkuun ja huuhdotaan luu 3 kertaan vedessä. Ja sitten se keitetään, se riisiviina ja luu, ja sitten se syödään se keitto. Ja vielä paistetaan se luu rasvassa ja sitten se syö se luu lihan kanssa. Ja ootko sä saanut tämmöistä keitosta?
No en. Riisiviina kyllä, mutta en lohikäärmeen luun kanssa.
No onko se edelleen niin kuin jotenkin hyvin voimissaan, että sitten nämä geologit jotenkin kerro, että niin tämä nyt on jonkun kavioeläimen tai jonkun, että oikea tieto ei ole sitten saavuttanut ihmisiä?
Kyllä mä luulen, että moni tietää, että se ei lohikäärmeen luuta ole, vaan että se on nisäkäsfossiilien, tai nämä on nisäkäsfossiileja, mutta toisaalta niin
ei se on hyvä tarina.
Se on hyvä tarina ja ehkä se ei kuitenkaan sitä lääkkeen tehoa sitten laimenna.
Palataan vielä laboratorioon Joonas Vasiljeffin kanssa. Hän näyttää, miten mittaus sujuu. Tarkoituksena on saada selville geologisten näytteiden jäännösmagnetismi, jotta pystyttäisiin rakentamaan geologista aikasarjaa. Kompressori hurisee taustalla.
Tämä on nyt vähän epätäydellinen koori, mutta ne käytännössä leikataan tällaisiksi noin 2×2,2 senttimetriä pyöreiksi lieriöiksi myös, jotka sitten asetetaan tähän muoviseen
näyttöön. Minkä takia tämä on sen näköinen, että hiiri on syönyt sitä täältä yhdestä reunasta?
No tämän, kuten sanottu, niin tämä on todella surkea esimerkki, eli tämä on vaan ihan näyttettä ottaessa kulunut, kulunut, eli tästä on murtunut palasia.
No mikä tämä näyte on? Mitä tämä on tämä aines?
No tämä on itse asiassa juurikin mun tutkimusalueelta sieltä Sisämongoliasta, eli tämä on silttikiveä, eli tämä on semmoista raekkooltaan joistain ehkä keskimäärin 30 mikrometriä hyvin tiivistä, mahdollisesti tuulen kerrostamaa.
Ja nyt sä asetat sen tähän muoviseen kapeaan lieriöön, joka siis menee sitten tämän varsinaisen mittalaitteen sisälle.
Voidaan laittaa vain yksi kerrallaan.
Nyt se on kiinni siinä, se vielä varmistit sen maalarin teipillä ja nyt se pitäisi kuljettaa sinne.
Kyllä, sitten se kuljetetaan tätä kelkkaa pitkin tuonne laitteeseen. Laitetaan tuolta.
Nyt se meni sinne ja menee vielä ilmeisesti vähän enemmän. Ja kauanko se itse analysointi kestää?
Se ei kauan kestä, se on ihan juuri valmis.
Se mittaa sitä magneettisuuden määrää.
Eli magnetoitumaa. Magneettiset materiaalit, nehän on yleisiä ihan meidän jokapäiväisessä elämässä. Eli meillä on esimerkiksi tietokoneessa erilaisia komponentteja, vaikka kovalevyjä, mutta sitten ne on myös erittäin tärkeässä roolissa geologisissa materiaaleissa. Ja hyvin karkeasti jaoteltuna magneettiset materiaalit, niin ne voidaan jakaa diamagneettisiin, paramagneettisiin ja ferromagneettisiin. Diamagneettiset on sellaisia, että ne hylkii niihin kohdistuvaa ulkoista magneettikenttää. Paramagneettiset on sellaisia, joilla on magneettinen momentti ja ne tykkää suuntautua tämän ulkoisen magneettikentän mukaisesti, mutta heti kun se otetaan pois, niin se magnetoituma katoaa. Sitten taas ferromagneettiset on tyypillisesti sellaisia hyvin voimakkaasti magneettisia materiaaleja, johon tämä magnetoituma sitten saattaa jäädä. Eli siihen jää tämmöinen niin sanottu jäännösmagnetismi, eli remanenssi.
Kaikilla oli lapsena oli se pieni pala magneettia, niin onko se ferromagneettinen?
Kyllä. No mikä tässä niin kun on ideana, niin kun puhuin tästä jäännösmagnetismista, niin kun me laitetaan nyt joku tuntematon näyte tuonne laitteen sisälle, niin se jäännösmagnetismi, mikä meillä siinä aluksi on, niin on niin sanottu luonnollinen jäännösmagnetismi. Eli se voi olla ihan mitä tahansa, se voi olla nykyisestä maan magneettikentästä aiheutunutta, voi olla jostain muinaisesta maan magneettikentästä aiheutunutta.
Eli ei tiedetä, mistä se on peräisin?
No ei heti, ennen kuin me ollaan se sinne laitettu, mutta sitten me lähdetään askel askeleelta poistamaan tätä magnetoitumaa tästä, ja kunnes meille jää sinne niin kutsuttu luonteenomainen remanenssi. Eli se kuvastaa sitten jäännösmagnetismi. Sillä muodostumishetkellä, kun tämä näyte, mikä se nyt onkaan, eli tässä tapauksessa joku geologinen sedimenttikivi esimerkiksi, niin on muodostunut, niin siihen on taltioitunut sen hetkinen maan magneettikentän suunta. Ja näitä suuntia tutkimalla sitten me voidaan sitten esimerkiksi suhteellisesti ajoittaa näitä geologisia kerrostumia.
Mitä, kuka tietää, mikä oli maan, sen aikaisen maan magneettikenttä Sisä-Mongoliassa 34 miljoonaa vuotta sitten?
Toi on erittäin hyvä kysymys ja sen takia me vähän sitä selvitetäänkin. Eli aina, koska tämä on suhteellinen ajoitusmenetelmä, niin aina tarvitaan sen tueksi jotain toista, minkä avulla me voidaan ensinnäkin nämä geologiset kerrostumat ankkuroida. Meillä on joko radioisotooppiikkiä, eli esimerkiksi sirkonien uraanilyijyajoituksia, tai sitten vaihtoehtoisesti meillä on joku fossiili, löytöpaikka, jolle on saatu tarkka ikä jotain muuta menetelmää käyttäen, jota me voidaan ikään kuin käyttää tämmöisenä ankkuripisteenä, että me tiedetään, että tämä kerros on varmasti tämän ikäinen. Sitten kun me sen jälkeen analysoidaan tai tehdään tämä niin kutsuttu magnetostratigrafia, eli näiden geologisten kerrostumien juuri tämän magneettisen napaisuuden vaihtelun määritys, niin sitten me voidaan katsoa sitä ikään kuin sormenjälkenä juuri tälle tyypilliselle kerrostumalle, että kun vaihtuu normaalista polariteetista niin sanotusti käänteiseen polariteettiin, että miten ne vaihtelee. No siis se, mikä nyt on se mun tutkimuksesta se, että tämä on vasta niin kuin alkusoittoa. Eli tämmöinen geologisen kerrostuman luotettava ajoittaminen, niin se luo pohjan kaikelle muulle tutkimukselle. Eli jos meillä ei ole sitä aikaskaalaa, mitä tutkia, niin me ei voida siinä mahdollisesti näkyviä ympäristö- ja ilmastonmuutoksia sitoa mitenkään mihinkään aikaan. Eli kun me nähdään jonkun tapahtuman tapahtuminen ajassa, niin silloin me pystytään kertomaan siitä paremmin tai tulkitsemaan sitä, että onko näitä toistuvia ilmiöitä, miten ne on vaikuttanut vastaavan ikäisissä kerrostumissa muualla maailmassa, että onko ne esimerkiksi vain paikallisia vai onko ne alueellisia ja niin edelleen.
Siinä tutkija Joonas Vasiljev. Minkälainen on tavallinen päivä kentällä Pohjois-Kiinassa? Geologi Anu Kaakinen Helsingin yliopistosta.
Tyypillisesti on joku tukikohta sitten, josta käsin näitä kenttätöitä tehdään. Ja tyypillinen kenttäpäivä on sellainen, että ehkä ennen 7 herätään ja 7:30 aikaan aamiainen 8 jälkeen lähdetään liikkeelle. Ja sään salliessa sitten tehdään aika pitkiä työpäiviä, ehkä 6-7. Ja sen jälkeen sitten palataan tukikohtaan syömään ja nukkumaan.
No, teillä on eväät mukana vai?
Riippuu. Joo, kyllä meillä yleensä tosiaan on eväät mukana. Et joskus kannetaan repussa mukanamme ja joskus sitten meillä on eväsboksit siellä jeppien takana ja kokoonnutaan sitten yhdessä autoille syömään eväät. Mutta sitten varsinkin mä teen aika paljon semmoista liikkuvaa työtä, kartoitan siellä vähän laajempia alueita, niin sitten kannan sen ruoan ja juoman sitten siellä mukanani.
Tosiaan sä lähetit mulle näitä kuvia, että saatoin tutustua etukäteen, niin onko nämä luonnossa kuitenkin näin jyrkkiä nämä rinteet, mitä ne on näissä kuvissa, niin miten näillä sitten liikutaan ja onko se aina niin kuin mennään kaksistaan vai?
Kyllä ne on tuommoisia luonnon jyrkkiä erosiotörmiä ja tietenkin se, ne on jyrkkiä, niillä saattaa olla vähän hankala liikkua ja täytyy katsoa mihin jalkansa asettaa, mutta äkkiähän siihenkin tottuu. Toisaalta geologin näkökulmasta on hyvä, että ne ovat jyrkkiä, koska sitten niillä harvemmin on kasvillisuutta peittämässä sitten näitä kerrostumia ja havaintoja on paljon helpompi tehdä.
No onko siellä sitten jotain niin kuin pieneliöstöä, jotain jyrsijöitä siinä sitten pelästyttämässä tai häiritsemässä teidän työtä tai käärmeitä tai jotain?
Kyllä siellä kaikenlaista.
Mitä siellä on?
Monenlaisia käärmeitä, tunnistamattomia matelioita. Skorpioneja, hämähäkkejä, mutta niihinkin tottuu.
Niin, että siinä sitten vaan täytyy tömistellä. Ja,
niin.
Joo. Mitä kaikkea sä oot nähnyt?
No jos nyt ajat matelia-osastoa, niin aika monenlaista mateliaa. Ja mitä muuta sanoisin?
Miksi sä vielä naurat? Mitä sä oot sitten kaikkea nähnyt?
Ei, mä ajattelin, että niin, mulla tulee nyt vaan mieleen tämä tämmöinen matelevat ja ryömivät eläimet, mutta
onko siellä liskoja?
Joo, kyllä siellä on liskoja. Niin. Pieniä liskoja, en mä mitään.
Että ei siellä, niin kuin se sisilisko.
Niin, sen tyyppisiä, tiedä, ei jotain konnia ja muuta, mutta
että ei ole semmoisia niin kuin jossain Meksikossa? Tai
ei mitään sellaisia. Joo. Mutta tuohan on hyvin, joku lössiyläkökin on niin tiheästi asuttu, että siellä on paljon kotieläimiä ja ehkä niin kuin semmoisia vaarallisimpia eläimiä, joita nyt on kohdannut, niin saattaa olla tämmöiset vähän äksyt koirat